Salam, 101.7 FM-də siz Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir, mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bu xəbərlərdə. Xarici təhsil olan tələbələrin təqaüdü artırılacaq. Nüfuzlu respublikaçılardan biri George Bush ordunu İraqdan çıxarmağa çağırır. Türkiyədə prezident seçkisinin ikinci turu keçirilir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xaricdə təhsil olan azərbaycanlı tələbələrin təqaüdü artırılacaq. Təhsil naziri Misir Mərdanov prezident İlham Əliyevin təqaüd barədə tapşırığı olduğunu deyir. İndi xarici ölkələrdə 3000-dən çox Azərbaycan vətəndaşı təhsil alır. Orta məktəb müəllimlərinin forması ilə bağlı qərar düşünülməmiş qərardır. Bunu da təhsil naziri Misir Mərdanov deyib. İlqar Rəsulun xəbəri.
Orta məktəb müəllimlərinin geyimi ilə bağlı atılan addım düşünülməmiş addımdır. Avqustun 24-də Təhsil Naziri Misir Mərdanov müəllimlərə şalvar geyinməyin qadağan edilməsi ilə bağlı Bakı Təhsil İdarəsinin tövsiyəsinə münasibət bildirərkən belə deyib.
Mənə belə gəlir ki, o addım düşünülməmiş addımdır. Biz qətiyyən belə düşünmürük. Yəni, müəllim adının böyüklüyü qarşısında bizim hamımız baş əyməliyik və onu hörmətlə yanaşmalıyıq. Onun formasından heç bir söhbət gedə bilməz.
Bakı Təhsil İdarəsi müəllimlərə dar cins şalvarda dərsə gəlməməyi tövsiyə edir. İdarənin fikrincə bu pedaqoji prosesə mənfi təsir göstərir. Misir Mərdanov onu da bildirib ki, Respublikanın demək olar ki, bütün məktəbləri yeni dərs ilinə hazırdır. Nazirin sözlərinə görə, dərsliklər 90% məktəblərə çatdırılıb. Bu ilin sonuna qədər isə 200 məktəbdə təmir tikinti işləri yekunlaşacaq.
İlqar Rəsul Beynəlxalq İnsan Haqları Təşkilatı Amnesty International Tehranda həbsdə olan iki azərbaycanlı barədə bəyanat verib. Bəyanat evin zindanında saxlanan azərbaycanlı hüquq müdafiəçiləri Səid Məsimpur və Salih Kamrani haqdadır. Amnesty International narahatdır ki, İranda azərbaycanlıların haqlarını müdafiə edən Məsimpura işgəncə verilə bilər. Bəyanatda deyilir ki, Məsimpur indi ETLA-nın nəzarəti altında saxlanır. Ona təzyiq olunur ki, televiziyada etirafla çıxış eləsin. Amnesty International bildirir ki, tanınmış hüquq müdafiəçisi Salih Kamrani'nin ailəsi onun həbsindən 3 gün sonra ondan xəbərsiz qalıb. Təşkilat Salih Kamrani'ni də vicdan məhbusu hesab edir və ürək xəstəliyinə görə onun həyatının daha ciddi təhlükə qarşısında olduğunu bildirir. Nüfuzlu respublikaçılardan biri George Bush'u ordunu İraqdan çıxarmağa başlamağa çağırır. İraqdan bu yaxında qayıdan respublikaçı senator John Warner təklif edir ki, əskərlərdən 5000-i Milad bayramına qədər Amerikaya qaytarılsın. Warnerin fikrincə bu addım İraq hökumətini canlandırar, siyasi razılığa, razılıqsa İraqın stabilliyinə kömək edir.
Mən prezidentə hörmətlə deyirəm ki, nə qədər istəyir, o qədər əskər çıxarsın. Siz tempi itirmək istəmirsiniz. Amma 160 mindən çox əskərdən, deyək ki, 5000-i dislokasiya oluna və bu il Milad bayramına qədər evində ailəsinin, yaxınlarının yanında ola bilər.
John Warner, dünən Amerika Milli Kəşfiyyatı xəbərdarlıq edib ki, gələn 6-12 ay İraq hökuməti üçün daha təhlükəli olacaq. İraqda Amerikalılarla qiyamçılar arasında toqquşma ondan çox adamın ölümünə səbəb olub. Gecə Bağdatda Amerika vertolyotları qiyamçıları atəşə tutublar. Polisin dediyinə görə istidən damlarda yatan qadınlar, uşaqlar yaralanıb, ölənlərsə qiyamçılardır. Əfqanistanda 3 Britaniya əskəri həlak olub və onları Amerika əskərlərinin səhvən öldürdüklərini deyirlər. Hərbçilərin məlumatına görə talibançılarla vuruşan əskərlər Amerika döyüşçülərini yardıma çağırıblar. Amerika təyyarəsinin atdığı bomba nəticəsində Britaniyalı əskərlər ölüb. Britaniya Müdafiə Nazirliyi məsələnin araşdırıldığını deyir. Türkiyədə prezident seçkisinin ikinci turu keçirilir. Seçkin illərdə başlayıb prezidentlik uğrunda Hakim Ədalət və İnkişaf Partiyasından Abdullah Gül, Milliyyətçi Hərəkat Partiyasından Sabahattin Çakmaoğlu, Demokratik Sol Partiyasından Tayfun İçli mübarizə aparır. Abdullah Gülün seçiləcəyinə ümid azdır, çünki Ədalət və İnkişaf Partiyası səslərin 1/3-ünü toplamalıdır. Abdullah Gülün namizədliyi apreldə də irəli sürülmüşdü. Bu isə gərginliyə səbəb olmuşdu, çünki dünyəvilər Türkiyənin İslam qanunları ilə idarə olunacağından qorxurlar. Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenko konstitusiyaya dəyişiklik təklif edir. Yushchenko bugün Ukraynanın müstəqillik bayramında danışıb deyib ki, islahatları konstitusiya şurası təklif edəcək. Ukrayna konstitusiyasına son dəyişiklikdən sonra parlamentin səlahiyyətləri prezidentin hesabına artırılıb. Bu saata bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım. Ruzanna Rəşid qızı. Bizdən ayrılmayın, işdən sonra proqramı davam edir.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir.
Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır.
Doktor Ziya ilə işdən sonra
hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri Mən Doktor Ziya ilə işdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM
Azalıq Radiosu'nun efirində mən ofisiyle işten sonra proqramı davam etməkdədir və xatırladım ki, cümə günüdür bugün. Biz həftənin hadisələrini müzakirə edirik. Əsas hadisələr nədən ibarətdir? Keçən həftə ərzində, bu həftə ərzində daha doğrusu, bu İran İslam Respublikasının rəhbəri Mahmud Əhməd Nicadın səfəridir. İran Prezidenti səfəri iki ölkə arasında münasibətlər nə dərəcədir hal-hazırda, hansı münasibətlər mövcuddur və bu münasibətlər əgər mənfidirsə, mənfi işarəni təqdim olunursa necə tənzimlənməlidir bu haqda və iqtisadi söhbətik və hal-hazırda da söhbəti davam etdirək və bu münasibətlər arasında müəyyən bir məqamlar ortada var. Studiyamızın qonaqları politolog Seymbula Səlimov və Səhər Şəhçi Rauf Mirqədirovdur. Rauf bəy, əvvəlki saatın sonunda siz dini faktora toxunmağa başladınız yavaş-yavaş. Belə bir sual doğurur. Şeylər arasında İran prezidenti nə dərəcədə böyük nüfuza malikdir və Şeyh Uslamın nüfuzu ilə müqayisə ediləsidirmi?
Bilirsiniz, kim təsir imkanları çoxdur, onun da böyük nüfuzu var. Sözsüz ki, İran prezidentinin məhz şiələr arasında əgər söhbət hər halda İran prezidentinin mən deməzdim, yəni ki, İranın dini elitasının Hüseyin Bala bəy dediyi ki, mollakratiyasının hər halda şiələr arasında nüfuzu və təsir imkanları, prosesləri, təsir imkanları həddindən artıq genişdir. Bunu, yəni, mən yenə də əgər yanınızdasa, İraqdakı hal-hazırda baş verən proseslər sübut eləyir. Bunu Livanda baş verən hadisələr, yəni ki, faktiki olaraq İsrail müdaxiləsinə qarşı əsas mübarizəni, əsas deməli müqaviməti, məhz ordu yox, Livan ordusu yox, şiələrin hərbi Hezbollahın hərbi birləşmələri etdilər və kifayət qədər səmərəli bunu edə bildilər, effektiv edə bildilər və İsrail faktiki olaraq həmin əməliyyatın uğursuz olduğunu sonradan etiraf etməli oldu. Əgər yadınızdadırsa, hətta söhbət arada bir baş nazirin istifasından getdi Livan əməliyyatı üçün. Çünki əgər siz söhbət maliyyə imkanlarından gedirsə, əgər yadınızdadırsa, məhz hərbi əməliyyatlar başa çatdıqdan sonra düzdür, bu məhz İran mollakratiyasına xas olan vasitə idi. Beyruta milyonlarla dollar kamazlarla gətirilirdi. Bank vasitəsilə keçirilmirdi, kamazlarla gətirilir. Yəni bu da faktdır da, pullar. Yəni ki, nə qədər böyük pullardan söhbət gedir, nə qədər böyük təsir imkanlarından söhbət gedir və bu baxımdan sözsüz ki, İran özünün 5-ci kolonunu yaradır. Və yəni ki, İranın yerində hər hansı bir dövlət olsaydı və ziddiyyətli məqamlar münasibətlərdə olsaydı, sözsüz ki, 5-ci kolonu yaratmaqda maraqlı olacaqdı, yəni bunu edəcəkdi. O başqa məsələdir ki, biz nəsə bir alternativ bu 5-ci kolona qarşı qoya bilirikmi bugün? Bu təhlükə buradadır. Təhlükə onda deyilik, düşmənim mənə qarşı, rəqibim mənə qarşı nə etmək istəyir? Rəqibdir, düşməndir, o nəsə etməlidir. Söhbət real alternativdir. Alternativ gücdən və yaxud da ideologiyadan gəlir. Bugün Azərbaycanda bu alternativ güc ideologiya yoxdur. Bu təhlükə bundadır. Bu isə o deməkdir ki, yəni ki, biz 10 ildə olmasa, hətta çox, daha çox bir müddətdə Azərbaycan siyasi politrasının aparıcı qüvvələri onlar idi ki, hansılar ki, demokratiya, insan haqları və s. dəyərləri Azərbaycana gətirmək istəyirdilər. Hər halda bu onların məramı idi. Bu məramı onlar elan edirdilər. Və bu şüarlar altında gedən mübarizə demək olar ki, uğursuzluğa duçar olur. Cəmiyyət, bugün deyirdik, biz biganədir cəmiyyət. Bu biganəliyin digər məsələsi var. Yəni, cəmiyyət də o deməkdir ki, narazılıq yoxdur. cəmiyyət biganədir, gündən günə biganələşir.
Bu 21-ci əsr üçün ümumiyyətlə normal hal hesab olunur ki, bütün bir çox cəmiyyətlər biganədir.
Problemsiz cəmiyyətlərdir. Problemli cəmiyyətlərdə cəmiyyət aktivdir. Mən hətta Fransa kimi problem yarananda tələbələr çıxdılar, milyonlarla tələbə çıxdı küçəyə. Dediyimiz kimi problemsiz öyrə. Bu qalan vaxtlar həmin tələbələr oxuyurlar, heç vecilərinə deyir, siyasət hökumətin də başında kimin durması. Amma Azərbaycan problemli cəmiyyətdir. Azərbaycanın bir çox daxili, xarici problemləri var. Bu biganəlik təkcə o demək deyil ki, cəmiyyət ümumiyyətlə heç nə etməyəcək. Heç vaxt heç nə etməyəcək. Sadəcə olaraq cəmiyyət əlində bir silah var idi. Bu silah demokrasiya idi. Demokratik instrumentlər idi. İnstrumentlər idi, nəyisə dəyişməyə çalışırdı. Həmin instrumentlər özünün yararsız olduğunu göstərir. Bu halda cəmiyyət başlayır digər instrumentləri axtarmağa. İnstrumentləri axtarmağa. Digər instrumentləri əldə etməyə. Onlarla işləməyi öyrənməyə. Və bugün biz deyirik cəmiyyət süsdür, amma cəmiyyətin bir azlığı var, hansı gündən günə aktivləşir. O, dini azlıqdır, yəni ki, dini azlıq başlayır aktivləşməyə və bir sıra hallarda artıq siyasi, müəyyən siyasi ambisiyalar ortalığa qoymağa. Məsələn, mən demirəm, cənab Şeyxülislam müəyyən siyasi ambisiyaları var. Yox, mən bu sözləri fikri demək istəməzdim, ancaq onun bəzi bəyanatları, yəni yəqin ki, yadınızdadır. Məsələn, yəni ki, yol verilməz bəyanatları var idi. Hansısa qəzetdə onun əleyhinə material çıxmışdı. Şeyxülislam təxminən belə bir bəyanatdan çıxış elədi ki, mən öz tərəfdarlarımı güclə saxlayıram. Əgər mən bir dənə söz desəm, minlərlə adam küçəyə çıxıb həmin redaksiyanı dağıdar. Təxminən belə bir fikir söyləmişdi. Və s. və ilaxır, yəni ki, bu tipdən olan bəyanatlar var. Məsələn, İraq məsələsi ilə bağlı, Azərbaycanın xarici siyasəti ilə bağlı məsələ də Azərbaycan dinc məramları orada bu saat hərbi xidmətdədirlər. Azərbaycan Amerikada antiterror koalisiyasının üzvüdür və birdən-birə Şeyxülislam İraq, Amerikanın İraqdakı siyasətini açıq şəkildə tənqid edir. Yəni ki, Azərbaycanın xarici siyasətinə bağlı müəyyən bəyanatlar verilməsi. Amma sözsüz ki, Şeyxülislam, mən düşünürəm ki, bütün dövrlərdə, təkcə indiki dövrlər, indiki dövrdə yox, idarə olunan insan olub və olacaq da, amma onunla yanaşı digər qüvvələr meydana çıxır. Şimalda müəyyən qüvvələr meydana çıxır, Bakının özündə bir-birinə düşmən dini cərəyanlar fəallaşmağa başlayıb və bu çox təhlükəlidir.
Səhsəyə Şərafı Mürqədirovun sözləri idi. Bu, Fuad adlı dinləyicimiz telefon xəttinə də bizimlə. Hər vaxtınız xeyir olsun, buyurun. Salam aleyküm. Müxahiş edərim, radion səsini alın, çünki orada səs gecikmi ilə gəlir və siz çaş-baş qalacaqsınız. Buyurun.
Oldu. İndi mən öz həm fikrimi bildirmək istəyirəm bu məsələ ilə bağlı, həm də sualımı vermək istəyirəm. Mümkünmü?
Buyurun, buyurun.
Deməli, məncə bu məsələn, yəni kökündən yanaşmaq lazımdır. Yəni, necə? Bu dini məsələyə. Bizim elə problemlərimizin çox elə dindən, kökü dindən gəlir. Deməli, bu nəyə izah etmək istəyərdim? Çünki elə bir müsəlman ölkəsi yoxdur ki, bu dəqiqə. Hansısa bir texnologiya ilə qabağa girsin, hansısa bir texnoloji kəşf olsun. Ona görə də biz İslam ölkələrindən qabaq Avropa ölkələrindən yaxınlıq eləməyimiz daha yaxşı olardı. Mənim fikrim budur. Və Azərbaycanda vəziyyəti düzəltmək üçün Avropa ölkələrinə tələbələr göndərib, tələbələrlə, yəni orada oxudub, burada tələbələr maraqlandıracaq maaş və yaxud da nəyəxdi əməkkəyə təmin etməklə, əməkkəyə təmin etməklə onları bura gətirmək və Avropa mədəniyyətini burada yaymaq lazımdır. Yəni İslam ölkələrindən qabaq biz Avropaya inteqrasiya eləməliyik, İslam ölkələrindən biz mümkün qədər aralı qaçmalıyıq.
Yəni, misal üçün, Azərbaycan İranla yaxınlaşmamalıdır. Belə deyirsiniz siz, mən belə başa düşürəm.
Yaxınlaşmaq, ümumi qonşuluq, ancaq qonşuluq saxlamalıdır. Amma hər hansı bir oradan mədəniyyət gətirməyi. Çünki oradan bura ancaq mütilik gəlir. Savadsızlıq gəlir. Hı-hı. Həm dini savadsızlıq, həm dini mütilik. Oradan bura ancaq belə bir şeylər gəlir. Yəni, Avropadan bura mədəniyyət gəlir.
Aydındır. Aydın Fuat Bey, teşekkürler sualınıza göre. Şimbalı Bey, ne dersiniz bu meseleye? Yalnız İran'la konuşuluk siyaseti yürütme, oradan hiç ne böyle diye ihraç etme mi?
Bilirsiniz bu çok ciddi meseledir. Yani o dinleyici çok ciddi mesele kaldırır. Doğrudan da sual vermiyorlar ki, İslam devletlerinin ekseriyetindeki geriliğin sebebi nededir? Yani ekseriyetinde yok, bazılarındaki geriliğin sebebi nededir? Yani bu gerilik İslam'ın neticesinde yaranır, yoksa başka bir hadisenin neticesidir? Yani bu hafta çok danışma olar. İslam ülkeleri arasında da inkişaf eden ülkeler var. Tabii ki onlar dünyanın fövqəli devletlerini təşkil etmirlər. Ama herhalde öz iqtisadi nailiyyətlərinə görə, öz dünyəvi inkişaf potensialına görə bu ölkələr yaxşı sıralarda adları hallanır. Məsələ götürək Türkiyəni. Məsələn, demokratik ölkədir. İqtisadiyyatı azad, sərbəst bazar iqtisadiyyatıdır. Yəni elə bir dünyada ta ki İran kimi və başqa hər hansı bir ölkə kimi mənfi mənada adı hallanmır. Yəni dünya ilə konfliktdə deyil. Yəni belə ölkələr var İslam ölkələri arasında da. Ona görə mən əvvəlki suala qayıtmaq istəyirəm ki, İslam ölkələrindəki geriliyin səbəbi nədir? İslam yoxsa həmin ölkələrdəki siyasi sistem? Mənə gəlir ki, yəni mənim bu şəxsi fikrimdir. Bəzi İslam ölkələrindəki geriliyin səbəbini siyasi sistemdə axtarmaq lazımdır. Ki İslam'da. Ona göre ki bu en azı ona göre ki vaktiyle, mesela düzün bu müqayisə bir o kadar uğurlu diyor, vaktiyle İslam ülkelerinin de çok irəlidə olduğu vaxtlar olub. Eğer İslam doğrudan da bir mənfi potensiala malik olan din olsaydı, həmin dövrlerde, həmin eralarda bu devletler irade olmazlar. Ona göre de indi bazı devletlerdeki geriliğin sebeplerini biz aktarmalıyız. Hemin devletlerdeki siyasi sistemler, hemin devletlerdeki siyasi sistemlerin tabiatında. Bu mühim şahsi fikrimdir. İnteqrasiya meselesine geldikte ise bu hem hakikaten de dinleyicinin dediği kimidir. Yani Azerbaycan'ın bütün o xarici siyaset konsepsiyasında da, milli təhlükəsizlik konsepsiyasında da digər sənədlərdə yazılıb ki, bizim esas strateji hedefimiz Avro-Atlantika məkanına inteqrasiyadır. Yani biz onsuz da, Azerbaycan devleti onsuz da Avropa ülkeleriyle inteqrasiyaya daha çok üstünlük verir.
Aydın, Rafa əlavəniz var mı?
Bilirsiniz, bugünkü söhbətimiz çok maraqlı.
Metamorfozlara məruz qalır.
Məruz qalır ki, maraqlı alınır. Çünkü biz İran-Azerbaycan münasibətlerinden başlayırıq ve tamamilə ideoloji belə tematikaya keçirik. Bu sağlığın mesela. Mənə gəlir ki, bilirsiniz, İslam dövlətlərindən təəssüflər olsun ki, yəni ki, əksəriyyətindən söhbət gedir. Mən postmodern məkana daxil olan dövlətləri hələ nəzərdə tutmam, çünki onlar başqa inkişaf yolu keçiblər. Əksəriyyətində təəssüf ki, dünyaviliklə dinin düzgün nisbətini tapa bilməyiblər. Və bu prosesdə Avropadan geri qalıblar. Avropadan geri qalıblar və bu özünün müəyyən negativini göstərir. Məsələn, yəni ki, Avropanı biraz ideallaşdırmaq lazımdır. Ümumiyyətlə qərbi də ideallaşdırmaq lazımdır. Avropanın yəni ki, həmin dövrləri olub ki, inkvizisiya olub, antisemitizm olub, yahudilər Avropadan xilas olan yahudilər öz xilaslarını İslam dövlətində tapıblar, Türkiyədə tapıblar, İspaniyadan onların köçməsi üçün neçə saat, 2 sutka, 2 gün, 3 gün vaxt veriblər. Yəni bu cür dəhşətli hadisələr olub. İnsanları tonqallarda yandırıblar. İslam dünyasında hər halda orta əsrlərdə bu yəni ki edamlar olub, ancaq geniş miqyaslı bu cür repressiv addımlar olmayıb ideoloji. Amma müəyyən dövrdən sonra Hristiyan dünyası adlandırmış qərb dinin yerini müəyyənləşdirə bildi. Dinin yerini. Bunu mən sıxışdırmaq deməzdim dini. Sıxışdırılmasın mən. Sadəcə onlara inkişaf edən dünya ilə və bu dünyada dinin yeri məsələsi var idi. Məsələn də bilirsiniz ki, Hristiyanlığın katolik cərəyanı əslinə qalsa ən qəddar cərəyanlardan biridir. Həddindən artıq dogmatik cərəyanlardan biridir. Ümumiyyətlə, heç bir azadlığa imkan verməyən cərəyanlardan biridir. Hətta boşanma hüququnu imtina edən cərəyanlardan biridir. Boşanma hüququ insanlar üçün. Amma bugün həmin o dogmalar olan dogmatik yəni ki, cərəyan İtaliyada var. İtaliyada onun mərkəzidir. Amma italyanlar kifayət qədər azaddılar. Yəni papa hər dəfə çıxış edir və indi də o deyir ki, mən tutalım da, mən lap ifrata varıram, homoseksualistləri bağışlamayacağam. Bəraət qazandırmayacağım, onların məhv edilməsini, onlara qarşı represiyaları bəraət qazandırmayacağım və yaxud da ki, pozğunluğa bəraət qazandırmayacağım və s. və ilaxır da şeylərdir. Amma bununla yanaşı heç bir represiya yoxdur. Represiya yoxdur, cəmiyyətdə bıçalarların hamısı mövcuddur. Yəni, mən sözsüz ki, ifratı şeyləri dedim, ancaq texniki inkişafında bağlı bu cür qadağalar var və s. qadağalar vardır. Dində həmişə qadağalar olub.
Yəni, inkişafla din bağlı deyil prinsip ki, belə demək istəyirsiniz.
Bax, bu inkişafla dini münasibətlərin nisbətini biz geridə qalmışıq. Yəni, İslam dünyası geridə qalıb. Müəyyənləşdirə bilmir. Vaxtında o məsafəni müəyyənləşdirə bilmir. Məsafəni yarada bilməyib. Məsələn, bugün yəni ki, İran prezidenti üçün çox güclü bir arqumentdir. Məsələn, İranla bağlayaq. İran prezidenti üçün çox güclü bir arqument yəqin ki, düşünür, istifadə edir və yəqin ki, onun təsəvvüründə bu belədir. Amma bütün dünya üçün gülünc bir arqumentdir. Məsələn, də İran prezidenti deyir ki, İran nüvə silahını yaratmayacaq. Ona görə ki, kütləvi qırğın silahının yaradılması bizim dini dəyərlərimizə, İslam'a zidd bir addımdır. Ancaq yəqin ki, bütün dünyada heç kim buna inanmayacaq.
Çünki belə təqdim olunub İran prinsipcə.
Yox. Sadəcə olaraq dünya artıq tamamilə başqa dövlətlər arası münasibətlər, tamamilə başqa prinsiplər fəaliyyət göstərir. Və İran dövləti də həmin prinsiplərə görə, mən artıq söhbətimdə dedim ki, fəaliyyət göstərir. Yəni ki, harada zor mümkündür, təziblə, zorla qəbul edir. Harada dini məsələdən lazımız istəyir, digər məsələdə müsəlmanların tutanında onun təsəvvüründə, mən erməniləri heç də müsəlmanların düşməni saymıram. Ancaq İranın təsəvvüründə müsəlmanlara təcavüz etmiş dövlətlə əməkdaşlıq eləyir. Eyni prinsiplərdən. Ona görə də bütün dünya da bunu görür, başa düşür ki, bu sadəcə o dini ritorikadan istifadədir. İstifadədir. Amma Əhməd Dinicadın düşüncəsində ən güclü arqumentdir. Bax, bu ciddiyət. Bu ciddiyət. İslam dünyasını bugün dağıdır. Dağıdır. Çox ciddi şəkildə dağıdır. Geriliyin başqa səbəbləri var. Mən yenə deyərdim, burada Xristiyan dünyası ilə İslam dünyası arasında rəqabətin, ümumiyyətlə tutalım, qərblə şərqin arasındakı rəqabətin, rəqabətdə olan kökləri var. Tutalım, aparıcı dünya dövlətləri ilə xammal dövlətləri arasında olan ziddiyyətlə bağlı, ümumiyyətlə qlobal ziddiyyətlə bağlı müəyyən məqamlar var, müstəmləkəçilik siyasəti ilə bağlı məqamlar var və s. və ilaxır. Amma dinin rolu, dinin İslamda və Xristiyanlıqda bugün biz müasirliyə ən çox meyilli olan İslam dinini yudaizmdən də daha müasirdir, müasirliyə meyillidir öz dogmalarına görə, öz əsaslarına görə. Xristiyanlıqdan da müasirliyə çox meyillidir. Bu dini müasir günün tələblərinə uyğunlaşdıra bilməmişik. Bax, burada problem yaranıb. Burada o problem yaranıb ki, güya İslam cəmiyyəti arxaya çəkir. Ancaq deyirəm, doğmalarına görə və ümumiyyətlə insana azadlıq seçim imkanı verməsinə görə. Hətta bəzən, məsələn, də İslamda belə şeylər var da, tutalım ki, məsələn, də xristiyanlığı götürək, də falan şey etməməlisən, qutardı, getdi. Təxminən belədir. Məsələn, yudaizmdə də belədir. Falan şey etməməlisən, bu günahdır. İslamda, məsələn, bəzi məqamlar tamamilə başqa cürdür. Əgər sən bunu məcburiyyət qarşısında başqa cür edə bilmədiyin üçün etmişsənsə, hətta yemək məsələsində, məsələn, ölməmək üçün donuz əti yemişsən, başqa şey olmayıb sadəcə olaraq.
Və seçim yoxdursa edə bilərsən.
Edə bilərsən, bu var. Yəni ki, ehkamlarına görə, əgər onu müasirləşdirmək daha asandır. Hasan'dır. Çünkü bu seçim ve manevra imkanı veren dindir. Hristiyanlık ve Yudaizm'le defelerle çok imkanıdır.
Yani bu dinler arası diyalog Allah değil. Burada İran'la Azerbaycan münasebetler. Hüseyin Balabey, böyle bir mesele. Dinle fikirler arasında böyle bir fikirler de mevcuttur ki siyasi sütunlar var. İran, Ermenistan, Rusya ve buna alternatif olarak Azerbaycan, İsrail, Türkiye sütununu təqdim etmiyorlar. Bu da öz növbəsində Amerika Birleşik Ştatlarının dəstəyi deməkdir. Nə düşünürsünüz bu barədə?
Əvvəllər belə geopolitik çox bucaqlılar, üsbucaqlılar haqqında çox danışılırdı. Daha çox Tehran, Yerevan, Afina, bir də Moskva xətti haqqında danışılırdı. Buna alternativ kimi təbii ki ABŞ, ABŞ, Türkiyə, Azərbaycan, İsrail xəttin yəni gündəliyə gətirdilər. Amma sonra da mənim kim yadıma gəlir ki bir dəfə Heydər Əliyev bununla bağlı xüsusi bəyanat verdi ki, biz heç kimə qarşı nə hansısa çox bucaqlı, üst bucaqlı qurmuruq. Yəni, belə söhbətlər olub, belə məsələlər var. Yəni, müəyyən Azərbaycana münasibətdə ta ki, münasibəti o qədər də yaxşı olmayan dövlətlər də mövcuddur. Bu təkcə Ermənistan deyil, təkcə Tehran deyil. Amma ciddi şəkildə mən hər hansı bir yerdə ciddi şəkildə hər hansı bir, bilirsiniz, bir dəfə hər hansı bir danışıq aparıla bilər, söhbət ola bilər. Amma bir ciddi şəkildə mən belə bir geopolitik çoxbucaqlıların, xətlərin qurulmasına təsadüf etməmişəm. Yəni, belə bir hal yoxdur ki, hansısa, ta ki, Azərbaycana qarşı şükür Allaha ki, ta ki, hansısa Azərbaycana qarşı bir mərkəz yaradılsın və yaxud da ki, dövlətlər birliyi formalaşsın və buna alternativ yaransın. Yəni, belə yoxdur. Bu sadəcə daha çox, yəni siyasi şərhçilərin politologların fikridir. Onlar bunu, bu məsələləri gündəliyə gətirmişdilər. Amma reallıqda belə bir məsələ mən təsadüf etməmişəm.
İran prezidentin səfəri ərzində gözlənilən mövzulardan biri, siz də bu məsələ biraz əvvəl toxundunuz, əvvəlki saatda bu Amerika-İran münaqişəsində Azərbaycanın Amerika tərəfinin saxlamamasıdır. Bu hərbi müstəvidə İran-Azərbaycan arasında hipotetik olaraq, ümumiyyətlə, nəzər olaraq hansısa bir hərbi razılaşmalar mümkündür mü?
Bilirsiniz, bu vaxtda söhbət, siz özünüz də gözəl bilirsiniz ki, artıq birinci il deyil ki, gedir bu vaxtda söhbət. Yəni, belə məsələ ciddi şəkildə müzakirə olunub-olunmamasını mən deyə bilmərəm, yəni Azərbaycan hökuməti ilə tutaq ki, Amerika Birləşmiş Ştatlar arasında. Amma politologların, siyasi çərçilərin analizlərində, şərhlərində bu məsələyə rast gəlmək mümkündür. Təbii ki, əgər ABŞ-ın İranla bağlı planları dəqiqləşmiş olsa, dəqiqləşsə, bu planlar həyata keçirilməyə başlasa, onda Azərbaycan müəyyən seçim qarşısında qalacaq. Yəni, indidən amma Azərbaycanın hansı seçim edəcəyini demək çox çətindir. Sadəcə olaraq ehtimal söyləmək olar. Yəni, prinsipsə, kiçik bir dövlətin, böyük dövlətlər arasındakı münaqişədə öncəlikdə olması onun xeyrinə deyil. Azərbaycan çalışar ki, Azərbaycan üçün daha çox məqbuldur ki, neytral mövqe tutsun. Mən güman edirəm ki, Azərbaycan rəsmiləri də, yəni neytral mövqeyə daha çox meyillidirlər və bunu daha çox dəstəkləyirlər. Amma bu nə dərəcə mümkün olacaq? Bax, bunu demək çox çətindir.
Aydındır. Bu mövzunu yekunlaşdırırıq bu nöqtədə. Birinci səhnədə sonra efirə qayıdırıq və həftənin digər hadisələri işıqlandırılacaq.
Mən Dr. Ziyələ işdən sonra əlaqə üçün. Telefon
436-77-41
E-mail
ziya@azadlikradiosu.az
SMS nömrə
050-744-101-7
Azadlık Radyosu 101.7 FM
Hazırlıq Rəisinin Fərində Mənxudiyyəli işdən sonra proqramı davam etməkdədir. Şəhvdənin əsas hadisələri və fikirləri müzakirə olunur. Studiyamızın qonaqları siyasi şərhçi Rauf Mirqədir və politolog Hüseyin Bola Səlimovdur. Müxalifət 2008-ci il prezident seçkiləri illidir, belə təqdim olunur Azərbaycan siyasi təqvimində. Müxalifət düşərgəsində cəmləşmiş siyasi partiyaların bəziləri istənilən halda seçkilərdə iştirak edəcəklərmi? Edəcəklər, digərləri seçki məcəlləsinə dəyişiklik tələbi yerinə yetiriləcək halda seçkiyə qatılacaqlarını bildirir. Yəni, müəyyən şərtlər ortaya çıxır. Hətta söhbət qalxdı ki, boykot hadisəsi də baş verə bilər. Buna da xüsusi bir münasibətlər var. Prezident aparatının rəsmisi Ələsəmə bildirdi ki, belə siyasi qüvvə yoxdur ki, həmin bu boykot etmə gücünə malik olsun. Şəmbəla bəy, politolog Şəmbəla Səlimov sualım var. Yəni, nə qədər ümumiyyətlə realdır? İndidən, prinsipcə, bir ildən artıq vaxt var hələ ki, prezident seçkilərinə. Amma indidən bu haqda söhbətlərin qalxması nəyə dəlalət edir? Yəni, müxalifət vahid namizədmi seçə biləcəkmi, yoxsa boykot edəcək? İndidən bu haqda onların düşərgəsindən səslənən fikirlər nə qədər ciddi görünür?
Üstəlik bir məsəl var ki, deyir, bugün tezdir, sabah gecdir. Yəni, prezident seçkilərinə bir il qalsa da, prezident seçkiləri bir problem kimi artıq aktuallaşır. Yəni, bununla bağlı söz söhbətə bir qədər təəccüblə yanaşmaq lazım deyil. Təbii ki, hələ məsələlər ancaq söz söhbət səviyyəsindədir. Bütün bu söz söhbətlər ciddi formanı ancaq 2008-ci ildə prezident seçkilərinə stat veriləndə ciddi form alacaq. Sizin sualınıza gəldikdə isə prezident seçkilərinin boykot edilməsi məsələsinə. Hələlik, yəni, hər hansı bir müxalifət lideri arasında, lideri tərəfindən bununla bağlı ciddi bir fikir söyləməyib. Sadəcə bu fikirlər niyə görə yaranır? Ona görə yaranır ki, müxalifətin fəaliyyəti mənə elə gəlir ki, o qədər zəifləyib ki, o qədər aşağı düşüb ki, hətta siyasi kuluarlarda, cəmiyyət arasında bu müxalifətin ümumiyyətlə seçkiyə qatılmayacağı ilə bağlı müəyyən suallar yaranır, yəni şübhələr yaranır. Ona görə də bu sual, ona görə də bu məsələlər meydana çıxır. Amma yəni ilkin mesajlara görə boykot olmayacaq. Niyə görə boykot olmayacaq? Birincisi, boykotu təşkil eləmək çox çətin məsələdir. 98-ci ildə siyasi qüvvələrin bir hissəsi boykot etdilər. Amma bu seçkilərə heç bir təsir etmədi. Yazıca gəlir Etibar Məmmədovun, Əli Heydər Əliyevlə iştirak etdiyi seçkilər. Həmin dövrdə Müsavat Partiyası ilə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası seçkiləri boykot etmişdi. Amma bu seçkilərə heç bir təsir etmədi. Seçkilər keçdi, Etibar Məmmədov da kifayət qədər yüksək bal topladı və s. və ilaxır. Bu məsələnin bir tərəfi. Yəni seçkini boykot eləmək heç də asan məsələ deyil. Həmişə o riyaziyyatda belə bir var. İstənilən delta, epsilon ədədi üçün elə bir delta ədədi var ki, həm Azərbaycan gerçəkliyində də istənilən seçki üçün elə bir partiya tapılacaq ki, o həmin seçkidə iştirak edəcək və seçkilərin legitimliyini təmin edəcək. Bu məsələnin bir tərəfi. İkinci tərəfi, seçkini deməli, boykot eləməyin çətin olduğunu dedi. Məsələnin ikinci tərəfi ondan ibarət ki, beynəlxalq təşkilatlar boykotu müdafiə eləmirlər. Mən bu yaxınlarda Avropa Şurasının ekspertlərinin birinin fikrinə rast gəldim. Onlar qətiyyətlə boykot taktikasını rədd edirlər. Yəni bu biz artıq Azərbaycanda demək olar ki 92-ci ildə götürsək 15 ildir ki seçkilər keçirilir. 15 il ərzində biz görmüşük ki beynəlxalq təşkilatlar boykot taktikasına üstünlük verməyiblər, onu dəstəkləməyiblər. Bu məsələnin bir tərəfi. Üçüncü tərəfi, yəni məsələ üçüncü tərəfi o əgər müxalifətin öz maraqlarını da nəzərə almağa lazımdır. Müxalifət bu 2008-ci seçkilərində iştirak etməsə, ümumiyyətlə, yəni belə çıxır ki, siyasi səhnədən, siyasi mövzudan silinəcək. Çünki bunların seçkilər arası bir fəaliyyəti yoxdur. Burada müxalifət liderlərinə görüşəndə soruşanda ki, siz niyə görə bu qədər pasifsiniz? Deyirlər ki, biz seçkiləri gözləyirik. Adətən seçkilər arası dövrdə siyasi fəaliyyət zəif olur. Yəni, belə deyən təqdirdə, onlar əgər belə deyirlərsə, durub gözləmək ki, onlar seçkini boykot edəcəklər bir qədər təəccüblüdür. Güman ki, mən belə hesab edirəm ki, bu mənim şəxsi fikrimdir ki, Azərbaycanda seçki boykot olmayacaq. O, başqa problemlər var. Seçki məcəlləsinə tutaq ki, düzəlişlərin edilməsidir, vahid namizədin müəyyənləşdirilməsidir. Seçki ərəfəsi dövrdə siyasi mühitin demokratikləşdirilməsidir. Bunlarla bağlı problemlər var, olacaq. Amma güman etmirəm ki, hər hansı bir söhbət təbii ki, aparıcı müxalifət partiyalarından gelir. Güman etmirəm ki, aparıcı müxalifət partiyaları seçkini boykot edirlər.
Bu politolog Hüseyin Bala Səlimov fikridir. Siyasi yazıçı Rauf Mirqədirov sualım var. Rauf, nə qədər ümumiyyətlə real görünə bilər? Yəni, sizin fikrinizi öyrənəcəm indi bu boykot məsələsi və biraz əvvəl Hüseyin Bala müəllim qeyd etdi ki, xarici qurumlar mənfi münasibət bəslədilər boykot məsələsi. Yəni, bu Azərbaycan imicinə zərbədir, boykot prosesi ümumiyyətlə. Yoxsa heç bir təsir edici funksiyaya malik olmayan bir hərəkət ola bilər?
Birincisi, yəni ki, boykot haqqında danışanda onun iki yolla həyata keçirdiyini nəzərə almaq lazımdır. Yəni, bir boykot olur, aktiv boykot. Yəni, aktiv boykot ondan ibarətdir ki, doğrudan da həmin siyasi boykota çağıran siyasi qüvvə əhalini seçkilərdən seçkilərdə iştirakdan yayındırır, yəni ki, faktiki olaraq seçkiləri pozur. Və o səviyyədə pozur ki, sonra da seçkilərin pozulduğu, baş tutmadığı, daha doğrusu baş tutmadığı ifadəsiniz var, sübut etmək mümkün olur. Bir də pasiv boykot var. Pasiv boykot hər hansı bir siyasi qüvvə, ya da hər hansı siyasi qüvvələr qrupu, koalisiyası sadəcə olaraq seçkilərdə iştirak edir. Azərbaycan şəraitində birincisi mümkündür. Birincisi mümkündür, yəni aktiv boykot mümkündür. Bugün müxalifətin resursları buna imkan vermir, həmin aktiv boykotu həyata keçirməyə. Hətta birlikdə, nə də ayrı-ayrılıqda belə bir resursları yoxdur. Pasiv boykot mümkündür, yəni ki, hansı bir partiya və yaxud da hansısa partiyalar qrupu, koalisiyası seçkilərdə iştirak etməyə bilər. Bu nə deməkdir? Bu bütünlükdə yaxşı fakt deyil. Yəni ki, Azərbaycanın imicinə müsbət çararlar əlavə edəcək fakt deyil. Yəni ki, hətta tutalım ki, bu yaxınlarda mən Ukraynada baş vermiş bir hadisəni yadınıza salmaq istəyirəm. Mərkəzi Seçki Komissiyası Yulia Tymoshenko blokunu qeydiyyata almırdı və onda Regionlar Partiyası bəyanatla çıxış elədi ki, əgər Tymoshenko partiyası qeydə alınmasa, biz seçkilərdə iştirak etməyəcək. Çünki söhbət nə qədər güclü, nə qədər zəif olmasın, tutalım ki, Ukraynada Yulia Tymoshenko bloku doğrudan da güclü bir blokdur və bugün seçkilərdə ən əsasdır. Amma hər halda Azərbaycanda nisbət biraz fərqli olsa da, çünki aparıcı partiyalar var. Onların nümayəndələrinin seçkilərdə iştirak etməməsi ilk növbədə həm hakimiyyətin özünə ziyandır, yəni ki, hakimiyyətin imicinə də, bütövlükdə Azərbaycanın imicinə ziyandır. Siz Əli Həsənovun bəyanatını mən də oxudum, hətta qəzetdə də şərh elədim. Çünki doğrudan da bilirsiniz, bizim təəssüf ki, ideoloji cəhbənin, yəni hakimiyyət ideoloji cəhbənin nümayəndələri get-gedə daha çox sayıb stereotipləri ilə düşünməyə başlayırlar. Onun bəyanatında təxminən belə başlayır ki, biz deməli, Azərbaycan müxalifətinin deyil, Azərbaycan xalqının fikri bizim üçün əsasdır və bununla əsaslanıb qərarlar qəbul edəcək. Ona görə də partiyaların seçkiləri boykot etməsi bizi narahat etmir. Mən başa düşmək istərdim, elementar bir şey var. Azərbaycan müxalifəti Azərbaycan xalqının ayrılmaz tərkib hissəsidir də. Ya da ki, Sovet dövründə olan kimi də dissidentlər var və xalq var. Dissidentlər imperializmin agentləridirlər, xalq isə kommunistlərlə bir tərəflərin vahid blokuna səs verir. Təxminən həmin psixologiyada. Həmin psixologiyada sonra da deyir ki, hər halda 10%-ə yaxını və ya da 10%-dən azı müxalifət müdafiə ifadə tərzi çox maraqlıdır. Ancaq son parlament seçkilərinin rəsmi nəticələri var. Müxalifət bloklarına daxil olan partiyalar, əgər səsləri hesablasaq, 10%-dən çox səs toplayırlar son parlament seçkilərində. Yəni ki, bu da var, Hüseyin Bala bəy təsdiq edir. Yəni ki, çox asandır da hər bir namizədin blokları təmsil edib, onları toplamaq və təxmini rəqəmlər mümkündür əldə etmək. Stop 10% olsun. Yaxşı, bu 10% yaxşı. Müxalifətçilər bildik, dissidentlər. Bunlar kimdir bəs? Bu 10% xalqdır. 10%-dən söhbət gedir. Yəni ki, azdan söhbət getmir 10%. 1% artıq xalqın xalqdır. Onun da mövqeyini bilmək lazımdır. Nəzərə almaq lazımdır. Özellikle söhbət prezident seçkilərindən gedir, söhbət parlament seçkilərindən getmir. Söhbət bütün xalqı təmsil edəcək, bütün dövləti təmsil edəcək şəxsdən gedir. Təəssüf ki, bu baxışlar var. Beynəlxalq aləm gəldikdə isə Beynəlxalq aləm Avropa Şurasından söhbət verir. Burada əsas Avropa Şurasından gedir. Avropa Şurası ümumiyyətlə prinsipi odur ki, bütün hallarda seçkilərdə iştirak etmək lazımdır. Bütün hallarda seçkilərdə iştirak edib mübarizə aparmaq lazımdır. Və nəticə o başqa məsələdir. Nəticəni biz ayrıca qiymət veririk. Amma siyasi qüvvələrin vəzifəsi ondan ibarətdir ki, seçkilərdə iştirak etsin. İndi, məsələn, həmin Əli Həsənov çox maraqlı yenidir bir bəyanatdan çıxış elədi. Əli Həsənov mənim tələbə dostumdur, biz onunla həmişə mübahisə eləyirik. Maraqlı bəyanatının biri o idi ki, bilirsiniz, hə, danışıqlar gedir, sentyabrda növbəti görüş olacaq Venetsiya komissiyası ilə. komissiyasının üzvləri ilə, amma tələsmək lazımdır, seçkilərə bir il vaxt qalıb. Və Hüseyin Bala bəy, orada bugün gecdir, bugün tezdə sabah gecdir ifadəsindən, bax burada da o Lerin ifadəsidir, o prinsip özünü göstərir. Bizdə həmişə belə olur. Son seçkilər 2005-də keçib. 2 ildir bu haqda söhbət gəzir ki, Venesiya komissiyası bir neçə qanunun dəyişikliyə edilməsini tələb edir. Bu qanunlardan biri seçki məcəlləsidir, ikincisi də ki, azad toplaşma haqqında qanundur. 2 il ərzində bu danışıqlar gedir, gedir, nəticəsi yoxdur. Və bugün də 1 il seçkilərə qalıb, 1 ildən biraz artıq, Cənab Əli Həsənov deyir ki, tələsmək lazımdır, hələn bir ildən yuxarı vaxt var, vaxtımız çoxdur. Və nəticəsi nədən ibarət olacaq? Təxminən 3-4 aydan sonra, təxminən gələn ilin əvvəllərində, Əli Həsənov təxmini belə bir bəyanatdan çıxış eləyəcək. Bəlkə də filan dəyişiklər etmək olardı, lakin artıq vaxt keçib,
Mən bunu qeyd edim özüm üçün, saxlayacağım.
Lakin artıq vaxt keçib və əgər biz indi o dəyişikləri etsək, seçki prosesini pozarıq, çünki tutalım ki, həmin dəyişikləri həyata keçirmək mümkündür. Yəni, bütün seçkilərdə əvvəl təxminən biz bu siyasəti görmüşük. Yəni ki, sabah gecdə bizim siyasət, biz həmin prinsipdən çox biraz fərqləndir də, ümumiyyətlə, o gec olanın, Gec olmasının daha tez olmasını istəyirlər bizim hakimiyyət nümayəndələri. Yəni, o dediyiniz gec. Gec olsun, gec daha tez olsun. Yəni, o vaxt tez gəlsin ki, bunlar desinlər ki, gecdir artıq. Biz heç nə edə bilmərik. Bax, budur. Bilirsiniz, hər şey çox sadədir. Hər şey çox sadədir. Müxalifət nə istəyir mənə qədər qarşıdakı seçkilərdən? Müxalifət qələbə istəmirəm sən. Çünki əgər force major bir situasiya yaranmasa Azərbaycanda, kollapsa baş verməsə, müxalifətin bugün əlində elə bir resurslar yoxdur ki, ümumiyyətlə qələbə qazana bilsin, nə isə dəyişdirə bilsin. Müxalifət faktiki olaraq yeganə istəyi ondan ibarətdir ki, bu seçkilərdən bir tramplin kimi istifadə eləsin gələcək üçün. Yəni ki, zəifləmiş yox, gücləşmiş çıxsın bu seçkilərdən. Müəyyən seçkilər ərəfəsində və seçkilər zamanı müəyyən elə bir dəyişikliklərə nail ola bilsin ki, müəyyən resurslar əldə eləsin və bu resurslarla tutan ki, 2010-cu il seçkilərinə, parlament seçkilərinə gedə bilsin. Və bu halda çox təbii. Mən düşünürəm ki, müxalifətin bəyanatlarında biz seçkiləri boykot edərik. Şantaj elementi də var. Şantaj elementi də var ki, heç olmasa mümkün qədər daha çox güzəşlər əldə olunsun. Və bu normaldır. Bunu ediblər, bizə qədər də ediblər, bizdən sonra da edəcəklər problemli dövlətlər. Və ona görə də... Ancaq hər şey yenə də iki faktordan təəssüf ki, asılıdır. Təəssüf ki, asılıdır. Bu, yenə də təəssüf ki, Azərbaycan cəmiyyətindən bağlı faktorlar deyil. Heç biri. Birincisi faktor, yəni ki, bu seçkilərin nə dərəcədə doğrudan da addım olacaq, geriyə ya irəli addım olacaq. İki faktordan asılıdır. Birinci faktor, hakimiyyətin siyasi iradəsi. Buna ümid etmək. Mən elə gəlir ki, ancaq sadəlövlər öndürülür. Bilər bizə ki, o dərəcə sadəlöv insanlar ki, onlar hələn bələkdən də çıxmayıblar. Buna ümid eləyə bilərlər. Yəni ki, südəmər uşaq kimi sadəlövlüyünə malik insanlar eləyə bilər. Siyasi iradə olacaq. Bizdə ən maraqlısı oldu ki, yəni ki, siyasi iradə olsaydı, heç nə dəyişməyəcəkdi. Yəni ki, deyən deyirəm, fos major situasiya yaranmasa, heç nə dəyişməyəcək. Ən ideal demokratik seçkilər keçirmək olar. Seçkilər ki, nəticə olacaq, faiz fərqləri olacaq da. Ancaq nəticə olacaq, çünki resursların arasında yerlə göy qədər fərq var. İndi bu saat. Sadəcə o resurslardan ağılla istifadə eləmək lazımdır. İsteriyasız, normal. Mən keçən parlament seçkilərini yada saldım. Faktik olaraq müxalifəti fəallaşdıran hakimiyyətin özü oldu. Özünün provokasiyaları ilə, Ruslan Bəşirli provokasiyası ilə, Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin qarşısındakı şovlarla və s. Və ictimaiyyətin diqqətini cəmləşdirdi. Bunun ki, normal, sakit seçkilərə getməklə hər şey həlləmək olar, çünki resurs fərqi var ən azı da, yerlə gözlə. Təəssüf ki, bu iradə olmayacaq, mən düşünürəm. İkincisi, bu da Azərbaycan cəmiyyətinin asılıdır. çox acınacaqlı xaldır, bizdən heç nə asılı deyil, baba, bunu hiss eləmək çox ağırdır. Hər halda mənə də bir vətəndaş kimi çox ağırdır ki, məndən heç nə asılı deyil. İkinci, beynəlxalq təşkilatlardır, xarici qüvvələrin təzildir. Və bu iki faktor situasiyanı. Və üçüncü faktor var ki, situasiyanı dəyişdirə biləcək, mən dedim ki, o force majeure situasiyasıdır. O, bilirsiniz, necə deyirlər, Bakı küləyi kimi bir şeydir. Ola bilər, ola bilməyələr.
Aydınız. Siyasiyyəçi Rauf Miqadın fikirləri idi. Bizim müzakirələrimiz davam edir. Politolog Hüseyin Bala Səlimova sualım var. Hüseyin Bala bəy, prezident Azərbaycan rəhbəri, hazır ki, prezident İlham Əliyev, Neftçala və Hacı Qabulda bir günlük səfərdə oldu. Bu regionların sosial-iqtisadi inkişaf proqramının həyata keçirməsi nəzarət çərçivəsində, Vurda qeyd etdi ictimaiyyət qarşısında çıxış edərkən ki, onun prezidentliyi dövründə artıq 570 min iş yeri açılıb. Dövlət İstatistika Komitəsi məlumat verir ki, işsizlərin sayı 55 min civarındadır. 5 il bundan əvvəl, nə vaxtı, 4 il bundan əvvəl daha doğrusu, 30 min, 40 min hətta, cəsarət apılırdı, 40 min, 50 min deyilirdi bu rəqəmlər. Yəni, prinsipçə rəqəm biraz artıb, amma bu 4 prezidentli dövründə 570 min iş yerinin açılması o deməkdir ki, riyazi nöqtəyi nəzərdən işsizlik problemi aradan qaldırılıb. Amma yenidən bu haqda danışılır. Nə qədər real görünür? Çünki mən belə bir rəqəmlə tapdım.
20% yoxsulluq həddindən aşağı səviyyədə.
Bəli, yəni burada rəqəmlərin bir-birinə uyğun olmaması var ortada. Amerika Birləşmiş Ştatları kimi böyük nəinki iqtisadiyyatı malik olan ölkədə George Bush dövründə 300 milyonundan artıqdır orada əhali. Cəmi 1 milyon yeni iş yeri açıldı. Və bu iş yerləri açan iqtisadiyyatda baş verən hadisələr. Azərbaycan əhalisi 8 milyonu ötüb və burada yarım milyondan artıq iş yerinin açılması haqda sübü. Bu nə qədər real görünür?
Bilirsiniz, Ziya bəy, yəni bu suala daha yaxşı olardı ki, iqtisadçı cavab versin.
Amma hər halda.
Çünki bu sırf iqtisadi məsələdir. Bir də ki, statistika, Azərbaycanda statistika necə keçirilib-keçirilməməsi ilə bağlı məsələdir. Biz əvvəlki söhbətlərdə də epizodik olaraq, əgər yadıca gəlirsə, bu məsələlərə toxunmuşum. Yəni, mən nə deyə bilərəm? Birincisi, şəxsən, yəni mənim bu şəxsi fikrimdir ki, bu rəqəm mənə inandırıcı görünmür. Yəni, bu sadəcə olaraq prezidentin, deməli, prezident seçkiləri vaxtı dediyi ədədi sadəcə olaraq indi gündəliyə gətirirlər. Deyirlər ki, təxminən artıq bu qədər plan, qədər iş yeri açılıb. Yəni, bununla biz öhdəliyi yerinə yetirmişik. İkincisi, açılan iş yerlərinə gəlin, baxalım. Yəni, bu iş yerləri necə açılır? Bəzi məlumatlara görə, bəzi hallarda hətta çoxdan fəaliyyət göstərən müəssisələrin təzədən açılışı keçirilir. Yəni, belə hallar da məlumdur. Yəni, bu yolla, əlbəttə, şişirtmə yolu ilə demək olar ki, Azərbaycanda 300 min iş açılıb, 500 min iş yeri açılıb. Yəni, əgər bu qədər iş yeri açılıbsa, nəyə görə? Onda 2 milyon Azərbaycanlı, ta ki, Rusiyada nə işlə məşğuldur? Nəyə görə olar ta ki, Azərbaycana qayıdıb gəlmirlər, işlə təmin olunmurlar, iş tapmırlar? Bu məsələnin bir tərəfi. İkinci tərəfi də ondan ibarətdir ki, hətta gəlin, bax, bu neft gəlirlərinin gəlməsi ilə bağlı Azərbaycanda tikinti sahəsində, digər sahələrdə müəyyən doğrudan da sözün həqiqi mənasında bir iş bumu var. Amma bu iş yerlərinin çoxu mövsümü xarakter daşıyır. Mövsümü xarakter daşıyır o mənada ki, bunlar məhdud zaman müddətinə ölçülmüş işlərdir, proyektlərdir. Proyektlər başlayır, sonra qutarır, yenə də həmin adamlar işsiz qalırlar. Yəni, mən iqtisadçı deyirəm, bu rəqəm haqqında, bir də ki, statistika idarəsinin Azərbaycanda necə fəaliyyət göstərməsi haqqında bir fikir deyə bilmərəm. Sadəcə onu deyə bilərəm ki, şəxsən mənə bu inandırıcı görünmür.
Rauf bəy, bu prezidentə çatdırılan düzgün məlumat, yəni prezidentə düzgün məlumat mı çatdırılır ki, hər halda inandırıcı görünmür ki, prezident özü şəxsən hesablayır.
Gəlin xırdaç olmayan, deyək ki, 600 mində. Onsuz da yəqin ki, ilin axırı üçün orada 600 min olacaq. Yəni ki, yuvarlaşdıraq və danışmaq asan olsun, 570 min. Onsuz da deyilib ki, 600 min yeni iş yeri olacaq. Olacaq və olacaq. Həmin o iş yerləri. Siz yəqin ki, buna tam inanırsınız.
Yəni, rəqəmdən mi, kağızdan mı?
İndi gəlin keçək. Bəzi rəqəmlərə. Mən...
Sevirsiniz rəqəmlərini.
Biraz sevirəm. Azərbaycanda, deməli, yəni ki, mətbuatdan götürmüşdük. Deməli, 140 min müəllim var. Müəllim var. Təhsil sistemində mən işçənlərin hamısını deməli. Söhbət ancaq müəllimlə gedir. Azərbaycanda rəsmi məlumat 80 min ordudur. Ordudur. Çünkü ben söhbət iş yerlerinden gedir, yani ki məşğulluqdan gedir. Hatta sıravi əsker de məşğuldur həmin dövr için. O işsizler siyasına yazılmır. Təxminən Daxili İşlər Nazirliyində 100 min Daxili İşlər Nazirliyi, Daxili Qoşunlar vs. hamısı birlikte təxminən 200 min ancaq müdafiə sahəsində hüquq mühafizə orqanlarında işləyir. 140 min
müəllimlər.
Müəllimlər bu yaxınlarda dedilər ki 30-40 min biz ancaq sürücümüz var, yani nə qədərsə sürücümüz var və s. və ilə axır. Yəni ki, əgər mən 2-3 sahəni dedim, heç də aparıcı sahələri demədim. Yəni ki, iş yerləri baxımından əgər təhsil sistemini nəzərə almasa, ordu ilə Daxili İşlər Nazirliyi heç də aparıcı sahələri deyil.
Bu rəqəm 400 minə yaxınlaşdı.
Bu rəqəm ancaq bir neçə sahədə 400 minə yaxınlaşır, 200-300 minə keçir. Və yəni ki, başqa sahələr də var, bax siz də burada işləyirsiniz. Yəni ki, çox geniş sahələr var da, kənd təsərrüfatı var, insanlar işləyirlər, zavodların bir hissəsi işləyir, sonra səhiyyə sistemi var, çox böyük sistemdə insanlar işləyir. Yəni ki, təhsil sistemində mənim saydığımdan 1-2 dəfə artıq adam işləyir. Çünki mən ancaq müəllimləri dedim. Və s. və ilə axır. İndi keçək rəqəmlər var. Mən deyəsəm, bu rəqəmləri artıq bir dəfə səsləndirmişəm ki, Azərbaycandan son 10 ildə təxminən 3 milyondan artıq adam gedib. Yəni ki, daxil olanlarla gedənlərin arasında 3 milyon fərq var. Sayaq ki, bu dediyimiz 2 milyon, yarım 3 milyon adam haradasa işləyir. İşləyir. Gedənlərin də əksəriyyəti axı işləyən adam insanlardır da. İndi yoldaşını aparır. Özü ya biz Azərbaycanın içində ya özləri tək gedirlər. Əksər hallarda tək gedirlər. Çox nadir hallarda yoldaşları ilə gedir, uşaqlarını saxlayırlar. Aha, nadir hallarda ailə ilə birlikdə, ya da ailə ilə birlikdə, yəni uşaqlardan zətlən iş dalınca gedən Azərbaycanlılar çox azdır. Yaxşı, sayaq ki, o 3 milyonun 1 milyonu yəni iş qabiliyyətli insanlar deyil, işləmək istəyəniz uşaqlardır və s. 2 milyonu. 2 milyon. İndi 600 minə gələk. 600 minə gələk. Yəni ki, belə şeylə əgər hesablasaq, hesablaşa Azərbaycanda indi işlə təmin olanlarla, valla işlə artıq təmin olanlar iş qabiliyyətinə malik olanlardan çox olmalıdır. 600 min, axı, bilirsiniz, çox böyük rəqəm deyə. Yəni ki, bəzən deyirik 600 min. 600 min, mən sizə deyim də, bir iş yerinin açılması üçün, daim iş yerinin açılması üçün, söhbət istehsalla bağlı iş yerinin açılması üçün, təxminən mütəxəssislər deyirlər, biznesmenlər deyirlər, təxminən 10 min dollar qoyulmalıdır. Söhbət 2-3 ildən gedirdi, 3 ildən. Söhbət 6 milyardlıq gedir. 6 milyardlıq bizdə daim iş yeri açılmayıb. Açılmayıb da, yəni investisiyalar var da, investisiyaların böyük, bu il ancaq daxili investisiyalar, xarici investisiyalar üstələməyə başladı. O da ona görə ki, neft kontraktları ilə bağlı əsas investisiyalar artıq qoyulub, daxili investisiyalar sözsüz ki, artıb. Amma daxili investisiyaların və xarici investisiyaların gəlin tərkibinə baxaq da, hara qoyulur? Hara qoyulur? Xarici investisiyaların 80%, 90% ancaq neft sektoruna qoyulur. Orada iş yerləri çox məhduddur. Çox məhduddur. Və bir hissəsi ancaq müvəqqəti iş yerləridir. İnfrastrukturun yaradılması. Və daxili investisiyalar, əsas daxili investisiyalar yönəldirib infrastruktur layihələri. Hamısı müvəqqəti iş yerləri. Heç biri, yəni istehsalla bağlı daimi iş yerləri deyil. Sonra deyirlər ki, bax, günün heç bir şey var da, ifadə var. İfadə var. Deyirlər ki, filan qədər daimi, filan qədər müvəqqəti iş yeri açılıb. Yəni ki, bax, 570 mindir. Və həmişə də deyirlər, filan qədər daimi, filan qədər müvəqqəti. Mən başa düşmürəm, bütün il boyu bu müvəqqəti iş yeri davam eləyirsə və illər də davam eləyirsə, onda onun niyə görə müvəqqəti deyirik? Niyə görə o müvəqqəti iş yerləri heç vaxt bağlanmır? Məndə belə təəssürat yaranır ki, ümumiyyətlə o adı nədir? Rəqəmə daxildir ki, məsələn, 3 il ərzində yayda hər il yaradılır o müvəqqəti kənd təsərrüfatında və s. də daşınmada və s. müvəqqəti iş yerləri yaradılır. Sonra onları silmirlər, o rəqam qalır. Sonra gələn ildə o müvəqqəti iş yerləri əlavə olunur. Belə də 3 dəfə artıb başa düşürsünüz. Çünki siz eşitmişsiniz ki, məsələn, ilin axırında desinlər ki, bu il yaradıldı, filan dördü, sonra azaldı. Azalma olmalıdır da, yəni ki, o yaradılan müvəqqəti iş yerləri havaqsa çıxılmalıdır da bu rəqəmlə. Bizdə heç vaxt çıxılmır. Çıxılmır. Yəni ki, bizdə, bilirsiniz, o ki, qaldı prezident. Nə üçün bu rəqəmi deyir, bu onun proqramıdır. Yəni ki, iş yerləri açılır, sözsüz ki, açılır. Yəni ki, gözümüzün qabağındadır, yəni ki, adamın gərək Allahı olsun da. Demək ki, ümumiyyətlə heç bir
amma şey. Amma rəqəm.
Ancaq söhbət rəqəmindən gedir. Bilirsiniz, insan bəzən xoş olanı eşitmək istəyirdi. Və həqiqət kimi qəbul edəmək istəyir.
Aydındır, bununla da sizin fikirlərinizi yarın bitirək. Şəhbəla bəy də qeyd etdi ki, o iqtisadiyyatçı deyil, politolog da herhalde, amma siz nəinki siyasətçisi, iqtisadi şərhçisi. Yavaş yavaş buna çevrilirsiniz.
Gündəlik qazıqda işləyən də adama çox çətin.
Onu belə deyim, şərhçi Rauf Mirqədirovun bu fikirləri idi. Daha bir məsələ, bu son 7 gün ərzində, bu sonuncu dəqiqələrdə qısaca müzakirəliyə, Şəhbəla bəy, sizə sualımdır. Azərbaycan növbəti fövqəladə və səlahiyyətli səfirin təyin olunması, Bakı şəhərinin sabiq baş polis idarəsinin rəisi Məhəmməd Əliyev Tacikistanda səfir oldu. Güc nə qədər ümumiyyətlə normal haldır? Ümumiyyətlə belə praktika təcrübə var mı ki, güc strukturunun sabiq rəhbərlərindən biri diplomatik missiyada rəhbər təyin olunsun, səfir. Azərbaycan tarixində bu artıq var. Namiq Abbasov, Özbəkistan, Eldar Əzənov, Rumıniya və buyurun, Məhərəm Əliyev, Tacikistan. Yəni, bu nə tendensiyadır, nə deməkdir bu?
Prinsip, yəni, nə demək olar bundan bağlı? Prinsip isə bu, keçmiş Sovet İttifaqında belə bir ənənə vardı. Yəni, artıq nətər deyərlər, müəyyən bir cəza tədbiri kimi bəzi məmurlar diplomatik fəaliyyətə göndərirdilər. İndi mən deyəmərəm ki, Azərbaycanda da belə bir tendensiya hökum sürür və yaxud da belə bir tendensiya var. Amma siz də sadaladınız, artıq bir neçə hal mövcuddur ki, yəni hətta nəinki adi bir məmur, yəni söhbət yəni ümumiyyətlə məmurdan yox, güc strukturunun nümayəndəsi diplomatik fəaliyyətə yönəldilir, diplomatik fəaliyyətə göndərilir. Mənim yəni fikrim, şəxsi fikrim budur ki, diplomatlar, səfirlər, prinsipsə bunlar məmurların tamamilə ayrıca bir kateqoriyasını təşkil edirlər. Hı-hı. Yəni, bu tamamilə ayrı bir kateqoriyadır, ayrı bir fəaliyyət sahəsidir. Bəlkə də Xarici İşlər Nazirliyinin strukturunda işləyən, hı-hı, onlarla, bəlkə də yüzlərlə, mən deyə bilmərəm nə qədər adam var ki, illərlə harasa səfir olacağını, göndəriləcəyini gözləyir, səfir olmaq arzusu yaşayır. Yəni, bunlar professional peşəkar diplomatlardır. Mən bir dəfə Tamerlan Qarayev müsahibəsinə qulaq asım. O belə bir söz dedi ki, mənim xoşuma gəldi, mən peşəkar diplomat deyiləm. Yəni, bu adam diplomatik fəaliyyətlə məşğul olsa da, Çində Azərbaycan təmsil etsə də, indi Hindistanda Azərbaycan təmsil etsə də, bu adam özünü peşəkar diplomat saymır. Yəni, daha yaxşı olardı ki, diplomatik fəaliyyətlə peşəkar diplomatlar məşğul olsunlar. Hı-hı. Artıq qeyd etdiyim ki, Xarici İşlər Nazirində, eləcə də ona yaxın strukturlarda, yəni belə bir təyinatı gözləyən adamlar çoxdur. Və bu adamlara yol açmaq, bu adamlara fəaliyyət sahəsi yaratmaq daha yaxşı olardı. Nəinki hansı güc strukturlarının əməkdaşlarına.
Aydındır. Bu Politolog Seymur Səlimov fikri idi. Bizim çox az vaxtımız var. Biz Türkiyə ilə hazırda bağlanırıq. İstanbuldakı Azad Radiosunun əməkdaşı Mayıs Əlizadə bizimlədir. Mayıs bəy, vaxtınız xeyir olsun. Bir dəqiqə yarım cəmi vaxtımız var. Bugün növbəti tur keçirilirdi. Parlamentdə prezident seçkiləri, Türkiyə Cümhurbaşqanı seçilirdi. Hansısa bir yenilik, son məlumat sizdən?
İndicə sayın başa çatdı, daha doğrusu səsləri saydılar. Abdullah Gül keçən dəfəkindən 4 səs, az səs aldı birinci turdakindən. 337 səs aldı birinci turda, 341 səs almışdı. Xatırladaq ki, Ədalət və Qalxınma Partiyasının 340 səs verəcək millətvəkili var. Milliyyəsi Hərəkət Partiyasının namizədi Sabahattin Çakmakoğlu 70 millətvəkili var partiyanın. Birinci turda 70 səs almışdı, ikinci turda 71 səs aldı. Demokratik Sol Partiyasının namizədi Tayfun İçli isə partiyanın 13 millətvəkili var parlamentdə. Bugün 14 səs aldı, birinci turda 13 səs almışdı. Səslər birinci dəfə sayılandan sonra Ədalət və Qalxınma Partiyası etiraz etdi. səslərin nəticəsinə. Ondan sonra yenidən saldı və Abdullah Kül 337 səsdə qaldı və Belçikdə 367 səsi yenidən toplaya bilmədi. Nəticə həftənin ikinci gününə, ayın 28-də qaldı və ayın 28-də 276 səs alacaq Abdullah Kül'ün Türkiyə Cumhuriyyətinin 11-ci prezidenti seçilməsi gözlənilir fövqəladə bir vəziyyət olmazsa. Abdullah Kül Kürt təmayüllü Demokratik Toplum Partiyası millətvəkillərinin dəstəyini yenə də ala bilmədi və marafon davam edir. Biz həftənin ikinci günü artıq bütün diqqətlər indekslənmiş oldu.
Minnətdaram Mayıs bəy, təşəkkürlər. Çox sağ olun, son məlumatı görə bu Hazar Öz əməkdaşı Mayıs Əlizadə idi. Hər hansı bir şəhəriniz var mı bu rəqəmlərə, politologlara sualında?
Gözlənilən rəqəmlərdir. Yəni,
1-2 saniyə.
Gözlənilən rəqəmlərdir. Yəni, söhbət ondan gedir ki, hər halda Türkiyə siyasi elitası üç növbədə Milliyyətçi Hərəkət Partiyası ölkədə növbəti siyasi böhran mərhələsinin qarşısını alaraq və bəlkə də bir qədər həddindən artıq vətənpərvər bir addım ataraq. Çünki burada dedilər ki, Demokratik Toplum Partiyası ilə bu halda deməli, Abdullah Gül saziş bağlamalı olacaqdı. Bu isə çox dəhşətli bir hadisə ola bilərdi. Faktiki olaraq prezident seçkilərinin nəticəsini həll edir.
Aydın, minnətdarım fikirlərinizə görə. Siyasi Əşraf Mirqədirov və politolog Simbol Səlimov idi. Təşəkkürlər minnətdarım hamınıza. Mən Rizəli işdən sonra proqramı bitdi. Sabah birisi gün maraqlı müsahibələrin təkrarı olacaq. Dalğan dəyişmin, sağ olun. Praha.